Artxandako hegalpean barrena. Josean Gil García. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Gabriel Aresti Bilbo hirian jaio zen, 1923ko urriaren 14an, Barro eta Aldamar kaleko bigarren zenbakian. 8 urte zituela, euskara deskubritu zuen halabeharrez. Euskara ikastera deitu zion barrenak eta gramatika eskuan buru belarri aritu zen. Alfonso Irigoyenen ekimenez, Euskaltzaindiak bere harri koskorra ekarri zion gazteari eta euskal letretan nagusi ziren hainbat idazle klasikoren lanak eskura jarri zizkion. Besteak, beste Altuberenak, Azkuerenak eta Axularren gero ezaguna. Arantzarik gabeko arrosarik ez denez, Arestik hartutako ibilbidea oztopoz beterik egon zen hasieratik. Frankismoak gupidarik gabe denbora luzeko itzala eman baitzion gazte grinatxuari. Edonola ere, 19 urte zituela, lehen bi sonetoak idatzi zituen Jon Kortazar euskal literaturaren katedradunak ikertu duenez. Bi poema horiek, beraz, zaharrenak dira. 1944 eta 1918 bitartean beste zenbait soneto euskaraz argitaratu zituen Arestik, Maite Gurpila izenekoa haien artean. 1949 urtean, Maldan behera poema sorta simbolista bikainarekin sari bat irabazi zuen. Bertsolaritzaren eta poeta zaharren eraginpean idatzitako testuak idatzi zituen aro honetan, Jon Kortazar HU-ko katedratikoak azaltzen duen legez. Une batez, Arestik erabaki zuen poesia sozial eta konprometiturantz bira eman behar zuela eta frankismoari aurre egiteko espresuki idazten hasi zen. Izan ere, Blas de Oteroren poemak irakurtzeak iraultza handia eragin zion Arestiri batik bat estetika mailan. Gerra garaiko Bilbo hirian bizi zen idazlea eta hiriari osoki lotua zegoen. Oterok eta Zelaiak bezala irakurleari mezu argi bezain iradokitzailea helarazi nahi izan zien poeta bilbotarrak. Izan ere, oso kontzientea zen purismoak hizkuntzaren heriotza ekarriko zuela. Horregatik, hizkuntzak argia eta klaroa behar zuela izan ezinbestean deliberatu zuen. Gabriel Arestiren omenezko plaka Barro eta Aldamar kalean ikus daiteke. Josean Gil García. Harri eta herri, 1964 izango da Arestiren lanik garrantzitsuena. Poesia hurbila baliatuko du herriaren ahotik debalde hartu eta herriaren belarriari debalde emateko. Esanen dute hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia mailu bat dela. Harriak euskaldunen batasun politikoa ere simbolizatzen du eta batez ere frankismoaren aurkako erresistentzia. Gai sozialaren bideari ekin zion saiatuki Arestik. Horren aritik, liburuko Souvenir d'Espagne pour mes de Moiselle Solange et Elena Gereziaga poema oso adierazgarria da. Akaso iparraldetik etorritako bi aizpa Bilboko Arte Ederretako Museoan edota ingelesen landaren inguruan zirelarik, Bilbo hiriaren bikoiztasuna eraman zuten etxera oroigarri gisa aberastasuna eta pobrezia. Euskal Harria, 1967 obrak, 120 poema biltzen zituenak, etzuen zentsuraren langa gainditu eta hainbat zuzenketa eta ezabatze jasan zituen. Agustin Ibarrolaren grabatuak barne. Harriaren simboloa bitarteko poesia egitura nahi zuen Arestik zilegia etzen munduaren aurrean irmoki erantzuteko. Beraz, 1962-1970erako aroan harriaren zikloari ekin zion Bilboko poetak. Artxanda mendiari begira ere jarriko da Aresti, bizitzari eta heriotzari buruzko hausnarketa egitearen kariaz. Poema bat eskainiko dio mendiguneari irakurlea paradoxa krudelaren aurrean jarrarazteko xedez. Segidan, Artxanda mendian barrena ibilaldi bat egingo du bidaiariak Bilboko zoko moko horiek gogoan izan ditzan. Bilbotik Artxanda aldera. Bilboko intermodal autobus geltokian hasiko du oinezkoak ibilbidea. Lur azpiko tuneletik irten eta Sabino Arana kalean behera eginda Euskalduna jauregia parez pare izango du ibiltariak. Abandoibarreko etorbidean aurrera jarraituko du gero. Zubiarte zubiaren azpitik igaro ondoren Ebaristo Txurruka kaira helduko da berehalakoan. Ezki ostotsu eta usaintsuak gogaide Bilboko itsasadarraren paraleloan jarraituko du, Arik eta Ingelesen Landako pasealekuan altxarazitako Guggenheim museora iritsi arte. Kaitik jarraituko du segidan eta Uribitarte pasealekua gidari hartuko du Udaletxeko zubiraino heldu arte. Gabriel Aresti jaio zeneko barro eta Aldamar kalea Pio Barojari eskainitako plaza xumearen ondoan dago aduana izandako eraikin handiaren aurrean. Aresti poetaren omenezko plaka bat irakurtzeko parada dagoan, bi zenbakia daraman atarian bertan. Bisita egin ostean, Udaletxeko zubira itzuli eta ibaiaz beste aldera igaroko da. Bertan dagoen biribilgunean, Quintana kalea hautatu eta Etxebarriako parkera igotzen hasiko da. Begoñako barrutian dago parkea, altzairuzko galdategi zahar baten orubean egokitua. Laurogeiko hamarkadan Bilboko hirian izandako birmoldaketa industrialaren ondorioz sortutako parke publikoa da eta gaur egun Bilboko parkerik handiena. Behin tximiniaren ondoan, ezkerrera jo eta Zumalakarregi etorbidean gora egin ordez, Bidaztiak Guridi musikariaren plazara bideratuko ditu bere pausoak. Gero, Zurbaran, kaleari men egingo dio eta azkenik Alberka doktorearen kalean zehar jarraituko du. Kale estuan sigisaga, landeta bideari bizkor lotu eta kalean gora abiatuko da bi aldiz pentsatu gabe. Kalea amaituta, eskailera sorta batek errepide batean jarriko du ibiltaria, Lezamako trenbide zaharreko bidean hain justu ere. Bilbo hiria inguratzen duen GR 288 zidorraren nondik norakoak irakurtzeko parada izango duan. Muralaren eskuinetik hartuko du landetabidetik jarraitzen duen bide aldapatsua. Etxebarria parkeko urmaela eta Etxebarria industriaren tximinia luzea. Josean Gil García. Porlanezko eskaileretan gora. Bazterrak jazten dituzten zuhaitzez gozatzeko estakuru ederra izango du oinezkoak. Galeria eder bat osatuko dute urriz, trinkoek eta zumarro ostotsuek. Baita aritzen enbor zimurtsu eta arrakalatsuek ere. Ahaleginaren ahaleginaz, Abril auzora doan Artxintxarreko bidera irtengo da. Auzora joan ordez, ezkerretik doan bidea hautatuko du, eta Artxandarantz abiatuko da pauso geldoak emanez. Bide banatze batera helduko da berehala. Artxandako parkera doan bide harritsua laga eta errepidetik segituko du Artxandako tontorrerantz. Enekuri Artxanda errepidearekin bat egitean Aretxabal eta bideari ekingo dio. Artxandako igerileku eta kiroldegira iritsiko da Zoli eta Zalu. Platanondoak, ezkiak, lizarrak, akaziak eta aritzak besteak beste azten diraan bizilagunek begiko duten berdegune ederrean. Artxandako funikularrera doan bideari oratuta Artxandako begiratokirantz egingo ditu gero urratsak. Bilboko Burdin Hesia zidorrarekin bat egingo du antxe bertan. Artxandako begiratokira hurbilduko da, handik goitik Bilbo hiriaren gaineko ikuspegi zabalaz gozatzeko aukera izango du eta. Pikotamenditik behera. Beatoki aparta ezkerrean laga eta asfaltoaren bazterretik jarraituko du ibiltariak Pikotamendi parkerantz. Ibilian hasi eta metro gutxira Artxandako lubakia ikusiko du akaziek, pinuek eta altzifreek maskaratuta. Burdin Hesia Eusko Jaurlaritzak eraiki zuen 1936an tropa frankistengandik Bilbo defendatzeko. Defentsak porrot egin bazuen ere Artxanda mendia gakoa izan zen Bizkaiko historian. Beraz, memoria historikoa berreskuratze aldera ikur bilakatu da Artxandako parajea. Horiek, horrela, gerra zibileko elementuen inventarioa egin ostean, arkeologiazko indusketak abiatu ziren Bilboko birika horietan, baita Artxandako eta Abril mendiko lubakietan ere. Beraz, lubaki baten zati bat ikusiko duan, zuhaitzetan ondo bermatua. Enekurira doan, errepidearekin topatuko du gero. Errepidearen paraleloan jarraituko du eta Pikotamendiko parkera iristean, muño bera ezkerraldetik inguratu eta Aristian behera egingo du. GR 288 zidorrarekin topo egingo du beherago, basabide batekin elkartutakoan. Eskuin ezkerregin gabe, basabidea gurutzatu eta zuzen jarraituko du goratasuna galtzen. Begiratoki egokitua igaro eta berehala, eskuinera egin eta bide nagusiari men egingo dio. Bidearen azken zatia porlanez jantzita ikusiko du eta paseo lasaiaren ostetik Artxanda mendia ondeatzen duen tunelera iritsiko da. Autobia eta trenbidea zeharkatuta Salbeko zubia aurrez aurre izango du. Ibaiadarraz, bestaldean Guggenheim museoa ageriko zaio. Zubiaren zutabeak iribiltzen duen eskailera zorabiagarrian behera eginda, unibertsitate etorbidera jaitsi eta deustuko zubia baliatuta ibilbidearen abia puntura iritsiko da.